gepleýär Aratyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Merkezi Washington'da yerleşen hukuk koruyucu Topol Freedom House, Birleşen Ştatlarda demokratiya gürküzülen karşılık tutuş dünyada siyasi hukuklara ve rayet erkinliklerine haup havendiriyar deyip duyduruş veriyar. Koromanın 2019 dünyada erkinlik artı azabatına global demokratiya boyunca dürlü yurtlar var arada durulup geçilip, 2018. yılda bulan vakalara onoysuz baha veriliyar. Siyasi hukukların ve rayet erkinliklerinin 68 yurtta aşaklap, düne 50 yurtta öngö güdürlüklerin bolondu gaydilyar. 5. fevralda cemiyetçilige yetirilen hasabatta global erkinligin 13 yıl bari iyizgiderli aşaklamagy diýilýäne gönüktirilen tanqit, Orsiyeti, Eyrani, Azerbaycani, Çernogoriyani, Serbiyani, Vengriyani, şeylehem Orta Aziyanın önkü 3 Sovyet Respublikasini öz üçin alýar. Hasabatın ziltinin yüzünde yerleştirilen karikaturada bolsa, erkinlik sözünü yakıp duran oğudun başına elleri Şam çırağlı, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dur. Hasabatta Birleşen Ştatlarda demokratiyanın global ölçüler boyunca berkligine qalyandygy, ýöne geçen 8 ýyllykda onuň aşa ysgynsyzlaşandygy bellenip, Trumpyň kanunçylyga, faktlara esaslanýan jurnalizme, şeýlehem demokratiýanyň beýleki prinsiplerine we kadalaryna edýän häzirki hüjümleriniň demokratiýanyň aşaklamagyna getirmegi mümkin diýilýär. 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda ýurdy kanun boýunça dolandyrmakda aşaklama bolandygy, bu ýagdaýyň Amerikan demokratiýasyny Gresiýa, Horwatiýa we Mongoliýanyň derejesine getirip, onuň Germaniýa we Britaniýada hyýaly demokratiýalardan juda aşaklandygy aýdylýar. Erkindel yurtların toforuna koşulan Orta Aziya'nın uç yurdi Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın siyasi hukuklar ve rayet azatlıkları boyunca dünyada en yaramaz yurtların hatarına duruyandık aydılar. Neticede bu Orta Aziya devletleri Siriya, Güneyde Sudan, Eritrea, Demirgazı Koreya, Sudan, Merkezi Afrika Respublikası ve Libya yali yurtların toforuna koşuluptur. Freedom House muha garamazdan odol in yaramazın yaramazı sana unna duryan Özbekistani az kem tarifleman duranok. Hasabat Prezident Şokat Mirziyayev'in yol başçılığına yeni bir ehtiyaçlıklı kavulunma yılını onat karşılap, onun hükümetinin siyasi tusukları boşaltmağı ve hükümete değişti del kurumlara girdilen çayaklendirmeleri yengilleştirmeyi devam ettirendiğini belliyer. Freedom House Hatay hem 1 milyonun adak etnik Uygurları, Kazakları ve Huyları zor bilen kaytadan terbiyeleş merkezleri diýilýän lagerlerde saklayandygy üçin tanqit astyna alýar.